Това е Дарик, предаването е Нова култура и имаме да ви зададем няколко въпроса. Възможно ли е да не разбираме какво се случва в света? Реално ли е животът ни да се определя не от политици или случайни събития, а от тайни сделки между хора, за които дори не сме чували? Това са въпросите, на които отговаря книгата Оговорено, тайните сделки, които променят нашия свят, от Жак Перети. Той е професионален разследващ журналист с редица публикации в The Guardian, The Independent и BBC. Множество документални филми също е направил този журналист. Книгата му Оговорено разказва историята на задкулисните оговорки, които променят света и внасят революционни промени във всичко всъщност, което правим. В парите, с които плащаме, покупките, които правим, храната, която ядем, дори лекарствата, които вземаме, за да се чувстваме добре. Тези сделки всъщност никога не се появяват в новините. Те се извършват в заседателните зали на небостъргачите, на голф игрищата, в луксозните автомобили. Всяка сделка е запечатана с ръкостискане, което променя света. Това е историята на тези ръкостискания в тази книга. Добър ден, казваме на Димитър Събев. Здравейте!
Здравейте!
Той е също журналист, икономист, преводач в случая на книгата. Какво всъщност е най-важното, което тази книга разкрива за света, което досега не знаехме?
Ако ме бяха попитали коя книга бих препоръчал да прочете средно обикновения човек, който те първо иска да навлезе в икономическата тематика, откакто се запознах с тази книга, не бих се поколебал да я препоръчам точно нея. Не заради това, както казахте вие, че казва нещо ново или че нещо, което невиждано по-рано ни разтърсва. Всичко това нещо ние сме си го знаели, ние сме си го предполагали. Така дълбоко вътре в нас най-гръзяло едно съмнение. Ами ако лекарствата наистина излекуват хората, какъв ще бъде бизнеса на медицинските компании?
Да.
Ако се направи най-доброто лекарство за отслабване и всички отслабват от него, ще има ли бизнес за диетичната индустрия?
Да.
И куп други
риторични
въпроси, които ние сме си казвали, има нещо. Е, тая книга от един наистина утвърден разследващ журналист си е поставила амбициозната задача да ги провери всички тези неща и да стигне с докъдето може, докъдето е пуснат човек, въобще може да достигне.
Той прави наистина стотици интервюта на различни континенти с най-различни хора, от които всъщност зависи всичко в нашия свят. Ако трябва да дадем малко по-широка рамка, разбира се, по мое мнение и пък и заради статуквото в света и глобализацията и нещата, които се случват в света, демокрациите, може би капиталистическата система и демокрацията е най-доброто, което е измислено, за да функционира нашия свят. Тази книга всъщност не сатанизира системата, не критикува системата по принцип, а всъщност критикува различните сделки, които могат да навредят на човека, и всъщност читателя сам взима решение какво да мисли, какво да прави от тук насетне. Да дадем примери, ако искате. Ето, например, много интересна история от книгата е тази на един сръбски невропсихолог, който работи в Масачузетския технологичен институт, провежда експеримент за това какво се случва в човешката глава, докато плащаме по различни начини. Когато плащаме с хартияни пари, с банкноти или с монети, т.е. в кеш, мозъкът ни регистрира, че ръката се разделя с парите. И изпитваме някаква болка такава, която е подлежи на измерване, нервна болка. Нали, такава психична неразположеност. Когато обаче разплащанията стават онлайн или с карта, такава болка няма. Тоест, ние нямаме съпротива да харчим безмерно, когато харчим онлайн, когато харчим с карта. Затова всъщност банките днес, казва Жак Перети, се стремят да улеснят плащанията все повече, за да харчим повече и да се поддържат този така наречен икономически растеж. Нашата обща глобална цел. И всъщност дава различни примери за това.
Да, това е един от показателните примери, но той далеч не е единствен.
Да, да.
Има една много интересна глава, посветена на планираното разваляне на продуктите. Това, че когато ти си купуваш принтер, всъщност той е програмиран да работи 2 години и на 2 години и първия ден той се разваля. И всъщност ремонта му, резервните части са проектирани точно така, че да бъдат твърде скъпи и да не подлежат самата стока на промяна повторно купуване.
За да можеш да си купиш следващия. Да, така и с телефоните, така с всичко.
И с всичко.
За това има гаранция, така наречената гаранция.
Да,
5 години.
Пак искам да подчертая, всички тия неща ние ги знаем. Всички тия неща ние си ги говорим, коментираме ги помежду си. Той журналист е направил много да ги докаже сега. Не очаквайте конспиративно четиво от един журналист, който редовно публикува филми на BBC.
Да.
Всичко е гарантирано.
Това
е сериозен анализатор. Да, всичко е гарантирано с данни, с интервюта.
Да, на някои места, да.
В никакъв случай не е конспиративна теория, на някои места си измисля смисъл, доразказва историята, навежда мисълта в някаква посока, но в никакъв случай това не е конспирация, това е друг тип литература.
Това е истинска, на анализ.
Това е журналистика, истинска, сериозна, потвърдена с факти.
Да.
Ако кажем за системата, действително Перети не е новия Маркс. Това трябва да бъдем убедени в това.
Да, не е левичар.
Но той има една британска демократичност вътре в себе си, особено в 5-та глава, когато той разглежда проблема за неравенството. И казва какво той вижда в града Лондон, в който живее. Просто разказва неща от живота си и читателят е сблъскан в една картина, която е факти и неща от живота, и в един момент читателя си задава въпроса, това ли е прекрасният свят, който ни обещаваха? Защото богатството наистина е голямо, то е довело до един лукс при едни, но има толкова много обикновени хора, които работят и се, както по думите на автора, са на една заплата от нищетата и мизерията, изгонването от дома си. Той го поставят тези въпроси и не търси революционен отговор. Той даже се леко се така иронично и даже подигравателно се отнася към тези наивистичните решения. Примерно, ще направим нова служба към Международния валутен фонд, тук ще им сложим някакъв данък на всичките. Нещата са много дълбоки. Това може да се каже, че това е един поглед към един свят, който обикновено стои страни от масовия наратив. Имаме данни, както вие казахте, за икономическия растеж, за показателите, статистика, всичко се развива добро, а от човешка гледна точка?
Да, а това, което казвате за неравенството, разбира се, е тема от както свят светува, но да видим актуалния контекст с два аспекта. Например, проблема с храната и проблема с климатичните промени. Проблема с храната, например, е, че 4-те най-големи компании за търговия с храни в света могат да регулират цените на пшеницата в света. Те, мисля, така се казаха, ABCD, големите компании, да. Тоест, заради проблеми с тези цени, които се отразяват на микрониво, т.е. на хората, които продават, които търгуват с пшеница, всъщност той, Жак Перети, с различни данни и факти, всъщност доказва, че така се избухва арабската пролет. Търговецът Мохамед Боазизи, който се самозапали, просто самозапали, защото не може да се издържи от продажбата на своята продукция тогава в Египет. Следва след това падането на правителството в Тунис, Египет, Либия, Йемен. И тогава всъщност Ислямска държава се опитва да направи нова държава между тези републики. Разбира се, проблемът е много по-комплексен, той е цивилизационен и религиозен, но като че ли икономическия проблем запалва тази искра.
Да, тук нали, благодаря, че акцентирах върху този един от стотиците примери, които той дава. Той описва всъщност, Перети описва какво става, когато Ислямска държава влиза в един град. Ислямска държава размява черното знаме и моментално сваля цената на хляба.
Сваля цената на хляба и печели привърженици.
И печели привърженици. Какво се получава, че Ислямска държава говорят, ето тези капиталисти гадните, те ви дават скъпа храна, ето ние добрите хорица, нали, ви даваме ефтина. И това е една, нали, популизъм, просто уловка, но тя работи за хора, които са се хранят веднъж дневно с... веднъж дневно хранят децата си, това е всесилно.
Да дадем друг пример. 1200 всъщност 12 000 години на Земята има стабилен климат. От 50-те години на 20 век Земята започва да става антропоцентрична. Какво означава това? Че човека започва да влияе на развитието на Земята, на климата и така нататък. Това води до глобалното затопляне, до обезсоляване, до замърсяване, до какво ли още не, до отравяне на планетата, масово измиране на видове и така нататък. Тоест, вървим към разрушение на Земята, казва Перети, в следващите 60 години, тоест имат така наречените 60 жътви, след което почвите ще бъдат негодни за продукция, въобще да бъдат засадени, ако вървим по този начин с тази индустриализация и замърсяване. Всъщност, повратната точка в този процес ще настъпи, пише Жак Перети, разследващия журналист, автор на книгата Оговорено. Повратната точка ще настъпи, когато бизнесът открие, че от спасяването на планетата може да се правят повече пари, отколкото от нейното убиване. Близо ли сме до тази повратна точка според вас и вие като икономист?
Това не е възможно. Книгата на места е песимистична. Не е възможно да се задържи читател с песимизъм. Трябва да се вкара, нали, светла нотка.
Да.
Това е наратива на автора, който казва, бизнесът и едни прекрасни хора, предприемачи като Илон Мъск, като Питър Тил и други, поемат отговорността и за разлика от корумпираните правителства и традиционния бизнес, който е потънал в конфликт, Форд, тези нови тип предприемачи ще поведат човечеството на някъде. Това е неговото решение. То има в себе си известна логика, може да се и критикува, но тук пак ще се върна към книгата с... Той не пророкува. Той вкарва една, как да кажа, една британска тънкост в поднасянето на темите. Той не чука читателя по главата назидателно с учебника, а представя данните, които той подбира, и с тънка ирония го навежда към едни размисли. И специално това за 60-те жътви, които ни остават, аз го сверих. Мене тези данни ме впечатлиха, сверих ги и действително такива прогнози има от учени в ООН, учени на много високо равнище. И това ни поставя въпроса в много различна светлина. До тук въпроса за планетата. До тук сблъсъка е сякаш климат, затопли ли се, не се ли затопли. Едни казват да, други казват не, и проблема се измества в едни научни или наукообразни дебати. Докато той хваща за гърлото нещо много важно и първично. Какво ще стане с Земята, какво ще стане с водата. Защото те също търпят тези големи натиски. И тук има много други неща, които може да изтъкне в тая книга. На мен също много ми хареса темата за Китай.
Да.
Огромното икономическо чудо Китай и неговия безпрецедентен успех в света в последните 30-40 години всъщност се случва нарушавайки всичките правила за водене на национална економика, които запише с големи букви Международния валутен фонд. Той казва, не контролирайте валутата си. Китай козирува и контролира валутата си. Международният валутен фонд казва, не пазете работниците си. Китай въвежда масови регулации за труда. Не планирайте, планират. Нямайте държавни предприятия, имат. Тоест, това е друг поглед на Перети, че не е важно общо взето кой ти е учителя, важно е какъв е ученика. Мисля, че ученика е достатъчно мъдър да отсее плявата от житото.
И съответно САЩ в момента са длъжник с не знам си колко трилиона на Китай.
Ами официално 3 трилиона, може и да са повече, но по-интересното е, че САЩ заимстват от Китай икономически политики. Предишните етапи след Рейган до Обама бяха общо взето в една посока на безкрайната либерализация, на свободната търговия. След Тръмп и дойде протекционизма.
Да обърнем внимание отново към САЩ, любимата ни Америка, където всъщност напоследък, разбира се, се разразява големия скандал с данните. Друга голяма тема в тази книга, всъщност още преди да се случи скандала в Фейсбук, книгата е написана и анализира всъщност проблема с данните. Жак Перети казва, че 5-те големи технологични компании в момента с такава скорост набират, говорим за Фейсбук, Apple, Amazon, Microsoft и Google, такава скорост и сила и власт набират, че всъщност те в един момент ще станат и стават в момента по-силни от банките, от всички финансови институции. Защо? Защото имат достъп до нашите данни. Всъщност новите пари сме самите ние и нашите данни. И когато кешът изчезне, защото вече всички плащаме с карти, плащаме онлайн, тогава обаче, защото тези големи технологични компании са посредници, те ще владеят всичко, защото ще могат да посредничат с тези данни. Всъщност транзакцията от $10, която днеска правим кеш, или 10 лева, която си разменяме в магазина, когато тя е онлайн, някой държи информацията, какво си купуваш, кога си го купуваш, на каква цена, колко пъти, и тази информация също става важна.
Ми, авторът се шегува, че до 2025 дори наркотици няма да може да се купим с кеш. Ще трябва да ползваме карти.
Да.
Много интересен е анализът му на кеша. Mm-hmm. Много работа е свършил, отишъл в далечни страни, говорил с важни хора.
Да, в Кения също принос SMS-и си плащат.
Точно
даже
така.
И заплатите им дават там. Да. Ние си мислим, че са... Да.
Имало даже някакво мобилно приложение за пасене на кози. В саваната, по смартфона.
Да.
Но това, което се заслужава, се изтъкне, че всъщност Кембридж аналитика, нейната простъпка, всъщност е анализирана от Перети доста значително една година преди да гръмне скандала.
Да,
той като разследващ журналист е разполагал с тия данни и в тая книга, която е писана през лятото на 2017 година, излага така подробно. Кембридж аналитика направиха това, взеха нашите данни от Фейсбук, те ги използваха за таргетиране на политическа реклама и така половин година по-късно всички заприказваха за Кембридж аналитика. Това е един от поредните примери, който говоря, че читателят няма да загуби, ако се обърне към тази книга.
Да, ето и другите теми в оговорено. Те са най-важните неща, които касаят всички. Работата, тя става от нещо, което правиш, към нещо, което си, властта, новините, защо изчезват фактите в новините и в медиите, роботите, човешките машини, които настъпват, разбира се. Но една тема, която вълнува всички, проблема с храната, предлагам да обсъдим накрая, накратко. Най-големите хранителни марки, които продават, да речем, сладоледи, шоколади, т.е. храни, от които се дебелее, притежават и най-големите компании за отслабване. Смисъл, измислено, нали така? Просто храната е бизнес, както казахте и вие в началото. Едно от разследванията на Перети е свързано с големия проблем на затлъстяването в Америка. Всички знаем, че имат американците проблем с дебелината. По едно време, кога 80-те, мисля, че обществото е разделено в САЩ, от двама от популярните експерти, които говорят по тази тема. Единият твърди, че хората дебелеят най-вече заради мазнините. Другият твърди, че дебелеят най-вече от захарта. Оказва се, че големите корпорации подкрепят тезата на експерта, който твърди, че мазнините са вредни. И му помагат да има повече чуваемост на неговата теза в медиите. Следващите години, всъщност, това, което се случва, че се появяват стотици продукти в САЩ с ниско съдържание на мазнини, но с повече захар, за да имат, нали, вкус. И защото, разбира се, захарта, така наречения фруктозо-глюкозен сироп, е евтина суровина. И американците стават още по-дебели. Оказва се, че всъщност проблемите идват най-вече от захарта. В почти всичко има захар. Нали? Този анализ, това разследване го прави Жак Перети, обяснява този проблем.
Това, какво може да кажем за това? Обаче, той го доказва тая теза, между другото. Но това, което е интересно, е следствието от това. Ние гледаме само на рафтовете, какво купуваме, следим си теглото на кантара. Обаче има страшно много институции, които са живо съдбоносно засегнати от това. Например, застрахователите. Ти си по-дебел, ще увеличим застрахователните премии. И това се прави реално в САЩ.
Да.
Например, за живото за страховките, за какво ли не е. И общо дата, ако трябва да обобща за храните, пък и за всичко останало, стиснатите ръце на някои хора, които всъщност са много слаби, ни правят дебели.
Добре, повече в книгата Оговорено на Жак Перети, разследващия журналист от BBC. Сега прекъсваме за новини, след което Владимир Тодоров, световният аниматор, ще е в нашото студио.